Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու պլեբարեդուկանը։ Չորեքշաբթի օրը պետական այցով Ուրուգվայ ժամանած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի նախագահ Խոսե Մուխիկայի, փոխնախագահ Սենատի նախագահ Դանիլո Աստորիի հետ։ Մինչ Մուխիկայի հետ հանդիպումը Սարգսյանը այցելել է անկախության հրապարակ, ծաղկեպսադրել գեներալ Խոսե Արգիստասի հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցել։ Հայաստանի և Ուրուգվայի նախագահները քննարկել են միջպետական կապերի ամրապնդման ու համագործակցության զարգացմանն ուղղված հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի և Ուրուգվայի նախագահները կարևորել են նաև այն հանգամանքը, որ երկու երկրների մոտեցումներն ու դիրքորոշումները համամարտկային նշանակության հարցերի շուրջ համահունչ են։ Դրա վառ ապացույցը, ըստ Սերժ Սարգսյանի, այն է, որ դեռևս 1965 թվականին աշխարհում առաջինը ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, Ուրուգվայը կանգնել է արդարության պաշտպանի հարթակին, շահելով համայն հայության անմնացորդ համակրանքն ու հարգանքը որպես անկեղծ և հուսալի բարեկամ։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով հայ ժողովրդի և համայն մարդկության դեմ այս ծանրագույն ոճրի ճանաչման և դատապարտման գործում Ուրուգվայը կատարել է թերևս ամենածանրակշիռ ներդրումը։ Այո, մոտենում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, այն ողջ աշխարհում տարբեր իրադարձությունների միջոցով կնշվի 2015 թվականի ապրիլի 24-ից սկսած, թե Հայաստանը, թե Սփյուռքը շատ լրջորեն պատրաստվում են այս տարելիցին։ Մեկ անգամ եւս ողջ մարդկության դեմ գործած այս մեծագույն ոճիրը ի վերջո անպատիժ չթողնելու համար։ Մեծ եղեռնի այս տարելիցին նախապատրաստվում է նաև Թուրքիան, Յուրովի, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին Թուրքիան վարպետորեն շեղում է միջազգային հանրության ուշադրությունը, սահմանի հնարավոր բացման մասին տեղեկություններ տարածելով, ասում է փորձագետ Արա Պապյանը։
Թուրքերին հաջողվեց ըստ էության միջազգային հանրության անգամ փորձագիտական հասարակության մեջ այն կարծիքը արմատավորել, որ իբր մեր խնդիրը թուրքերի է փակ սահմանի հարցն է։ Եվ ըստ էության հարցը այդ առանցքը դրա շուրջ է, եւ սա է, որ այ երբ որ թուրքերը կբացեն, հարցերը կլուծվի, հայերն ու թուրքերը խնդիր չեն ունենա, այնինչ այդպես չի, բայց սա իսկապես նրանք կարողացել են դնել հասարակական մտքի մեջ։ Ես վերջերս եմ վերադարձել Վաշինգտոնից բավական հետաքրքիր հանդիպումներ եւ նաեւ փորձագետների հետ, եւ ասեմ, որ այնտեղ հենց դա շարունակում է իշխել շատերի մտքում, ըստ էության մտածում են, որ հայ-թուրքական հիմնական խնդիրն ու հարցը սահմանը փակ լինելու հարցն է։
Աշխարհը պետք է իմանա, որ բացի փակ սահմանից Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև շատ ավելի կարեւոր հարց գոյություն ունի, նշում է Պապյանն ու ընդգծում, որ ցեղասպանության ճանաչում եւ դրա հետևանքների վերացում պահանջելով հայկական կողմը ի վերջո չի հստակեցնում, թե ինչի նկատի ունի, միջդեռ տարածքային, նյութական եւ բարոյական հստակ պահանջները պետք ձևակերպել և դրանց գոյություն ունեցող հիմքերն ու ապացույցները ներկայացնելն ասում են։
Իմ տպավորությունն այն է, որ մենք այսօր ունենք քանակական փոփոխություններ 2015-ին ընթառաջ, այսինքն նույնի մի քիչ ավելի շատ ցուցահանդեսներ, մի քիչ ավելի շատ, չգիտեմ, ֆիլմ, գրքեր եւ այլն, բայց 15-ին ընթառաջ կարծում եմ մենք որակական փոփոխություն պիտի ունենանք, եւ այդ որակական փոփոխությունը կարծիքով դա այն քաղաքական փաթեթը պիտի լինի, որը 15 թվականին մեր պետությունը, եւ ուզում եմ շեշտել, պետությունը հստակ պիտի դնի սեղանին, որտեղ աշխարհը մշտապես մեզ հարց է տալիս, եւ դա վաղուցեն տալի, հիմա էլ են տալի, դե լավ, ինչ եք ուզում, ասեք ձեր նպատակն է, այսինքն կարծում եմ, որ արտգործնախարարության դեռ շատ անելիք ունի։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը, սակայն, չի բացառում, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընթառաջ Թուրքիան որոշ ձևական քայլեր կարող է ձեռնարկել սահմանի բացման ուղղությամբ, բայց ի վերջո սահմանը չի բացվի գոնե Հայաստանի և հայաստանցիների համար, ժամանակավոր այն հնարավոր է բացվի շատ խիստ սահմանափակումներով, օրինակ օտարբերի կամ օտարերկրացիների համար, փոխարենը արտաքին աշխարհին Թուրքիան կարող է հայտարարել, որ բացել Հայաստանի հետ փակ սահմանը և ըստ էության քայլ է արել հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, ասում է Մանոյանը։
Անցագետերը բացվին սկիզբը երրորդ կողմի քաղաքացիների համար, վերջը բացվեն երրորդ կողմի պերմափոխադրության համար, վերջը բացվեն երկու երկրների կարճ ժամանակով այցելությունների համար եւ այլն եւ այլն, այսինքն պետք չէ բացառել, որ իսկապես կարող է նման քայլ նույնիսկ ձեռնարկվի Թուրքիայի կողմից։ Սա պարզապես ցույց տալու է, որ տեսեք ինչ որ բան անում։ եւ կարեւոր են հուլիսին էլի փակել, օրինակ համար, եթե հանգած մարտին բացեցին շաբաթի 3-օր 4-ական ժամորակն է, օրինակ եմ տալիս, որ չի բացվում հուլիսին էլի փակեն ինչ որ պատճառով, եւ ուրեմն որ հիմնական դեղաշարժ չլինի, կարծում եմ դա առարգելու շատ դեր չունի։
Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին, Կիրո Մանոյանը համոզված է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում այդ երկիրը որևէ դերակատարություն չունի։ Ավելին, Մանոյանը համաձայն չէ այն մեկնաբանությունների հետ, որ Ռուսաստանը կստիպի Հայաստանին Ղարաբաղյան որոշ տարածքներ զիջել սահմանը բացելու դիմաց։ Ռուսաստանը իրականում շահագրգռված չէ, որպեսզի Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, ասում է Մանոյանը։
Ռուսաստանը իրականում շահ չունի Հայաստան-Թուրքիա սահման բացվելուց։ Հայաստան-Թուրքիա սահման բացել ուզող երրորդ կողմերի գլխավոր նպատակներից մեկը ռուսական ազդեցության նվազեցումն է տարածաշրջանում։ Դրա համար էլ Թուրքիայի արևմտյան գործընկերները ուզում են, որ Հայաստանի հետ սահմանը բացվի, որպեսզի արդեն սկսեն չանդուրժել իրանական ազդեցություն, ռուսական ազդեցություն մեր երկրի մեջ, մեր երկրի հետ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱՀԿ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը օրերս Ղարաբաղյան հիմնահարցի հետ կապված հայտարարություններ էր արել, շեշտելով, որ Ղարաբաղյան ստատուս կվոն արդեն վտանգավոր է դառնում։ Այս հայտարարությունը թե Հայաստանում, թե Արցախում միանշանակ չի ընդունվել, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մինսկի խումբը պետք է ավելի շատ Ադրբեջանով զբաղվի, պարտադրի, որպեսզի Ադրբեջանն ընդունի մշակված առաջարկները։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան ստատուս կվոն գնալով ավելի վտանգավոր է դառնում, Ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Պատգամավորի գնահատմամբ Ադրբեջանն իր գործողություններով ձգտում է խաթարել Մինսկի խմբի խաղաղ կարգավորումը։
Հայաստանի դիրքորոշումները հայտարարությունները միշտ համահունչ չեն եղել Մինսկի խմբի եւ միջազգային նահանգության դիրքորոշումներին եւ մոտեցումներին։ Եվ հետաբար ակնհայտ են դառնում, որ Ադրբեջանի կողմից մոտեցումները մի նպատակ ունեն՝ խաթարել գործընթացը, այն խաղունից տեղափոխել ռազմական հուն։
Արտակ Զաքարյանը տարածաշրջանում անվտանգության գլխավոր սպառնալիքի համարում Ադրբեջանին, իսկ ստատուս քվոն կարծում է այսօր այն երաշխիքներից մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել խաղաղությունը։
Դրա հիմնական պատճառն է նա, որ Մինսկի խումբը չի պարտադրում այն առաջարկները Ադրբեջանի եւ թույլ է տալիս, որպեսզի Ադրբեջանը պարբերաբար խոչընդոտի ձեռքբերված պայմանավորվածությունների չեղվի կամ դրանք առհամարի։
Որևէ մեկը Հայաստանին չի էլ մեղադրել ռազմական գործողություններ սադրելու մեջ։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար վերլուծաբան Ստյոպա Սաֆարյանը։ Օրլիքի հայտարարությունը հասցեական չէ, բայց այն Սաֆարյանի խոսքով Ադրբեջանին է վերաբերում։
Միացյալ Նահանգները և ընդհանրապես արևմուտքը, արևմտյան համանախագահները Մինսկի խմբում ունեն լուրջ մտահոգություններ, որ տարածաշրջանում իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Պատահական չէ, որ Օրլիքը խոսում է, որ ներկայի ստատուս քվոն կարող է ուղղակի վերափոխվել պատերազմի։
Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը ԵԱՀԿ դերակատարումն այլ կերպ են տեսնում, արևմուտքից տարբեր, կարծում է վերլուծաբանը։ Ռուսաստանը ցանկանում է խնդիրը դուրս բերել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներից, ունենալով առավելապես իր վերահսկողության ներքո գտնվող հակամարտություն։ Սաֆարյանը ենթադրում է, որ Միացյալ Նահանգներին հատկապես ռուս-ադրբեջանական այդ ծրագրերն են մտահոգում։
Միացյալ Նահանգներին կամ Եվրոպային նաև չի կարող Հայաստանին չանհանգստացնել այն, որ Մինսկի խմբի և ԵԱՀԿ-ի նկատմամբ ջախջախիչ քննադատությունը հավասարապես նկատելի է ոչ միայն Ադրբեջանի ղեկավարության, այլ նաև Ռուսաստանի ղեկավարության նկատմամբ, այսինքն Ադրբեջանը և Ռուսաստանը չափազանց նույնական դիրքորոշումներ ունեն։
Մեր դիվանագիտական աղբյուրները փոխանցում են, որ առայժմ հայտնի չեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամկետներ։ Նման առաջարկ Ֆրանսիայի նախագահից էր հնչել։ Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, Մինսկի խմբի համար առաջնային խնդիրն այսօր այդ հանդիպումը կազմակերպելն ու մի փաստաթղթի ստորագրմանը հասնելն է, որտեղ Երևանն ու Բաքուն կփաստեն։ Հավատարիմ են նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, հարցը բանակցային գործընթացով և Մինսկի խմբի համատեքստում լուծելուն։ Վերլուծաբանը համոզված է, այդ հանդիպմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանը։
Երևանը համենայն դեպս այդ հանդիպմանը դեմ արտահայտվելու որևէ նշաններ ցույց չի տվել, և կարելի է ենթադրել, որ այս պահին համենայն դեպս խնդիրը Բաքվում է, ով փորձում է իր կապրիզներով հասկանալ տալ, որ մինչև Փարիզում չքննարկվի իրեն հաճելի հարց եւ ձևով բնականաբար ինքը ճիշտ ապում դրան համաձայնություն տալուց։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի վերջին հայտարարությանն այսօր արձագանքել է նաեւ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը, մատնանշելով կոնկրետ հարցեր, որոնց լուծման համար ադրբեջանական կողմն ունի նաեւ հստակ չափանիշներ։ Փոխարտ գործնախարարի խոսքով Ադրբեջանը բանակցությունների ընթացքում առաջարկել է հստակ ժամանակացույց կազմել գրավյալ տարածքների ազատագրման, այդ տարածքներն Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնելու, միաժամանակ այդ տարածքներից զորքերը դուրս բերելու, տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերականգնում սկսելու հարցով։ Նրա խոսքով միայն դրանից հետո է հնարավոր քայլեր կատարել խաղաղ համակեցության ուղղությամբ։ Ղարաբաղցիները Օրլիքի հայտարարությանը կոշտ են պատասխանում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Մաս Իսմայելյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե ամերիկյան կողմը ձգտում է Հայաստանի և Ղարաբաղի ֆիզիկական անվտանգության հաշվին ապահովել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։
Խնդիրը այն է, որ այսօրվա առաջարկները պատասխանատու չեն հարցի դրական փոփոխություններին և հարցի կարգավորմանը դրական ուղղությամբ, դրա համար այդ մոտեցումները հայկական կողմի համար անընդունելի է։
Հայաստանի և Ղարաբաղի խորհրդարանականներն անցած ամսվա վերջին դիմել էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցությունն ապահովելու համար։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն ասաց, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից հայտարարության վերաբերյալ դեռևս ազդակներ չեն նկատում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վաղ առավոտից Գառնի բնակիչները հավաքվել են գյուղի մշակույթի պալատում դիմավորելու Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ինստիտուտի ներկայացուցիչներին, ովքեր պատրաստվում են Ազատ և Գեղարդ գետերի միացման հատվածից խողովակով ջուր տեղափոխել Արտաշատի գյուղերից մեկը։ Ինչպես տեղեկացնում է մեր գործընկեր Նարինե Ղալիչյանը, որ գտնվում է հենց այնտեղ, գյուղում անհանգստացած են, ասում են 15 կիլոմետր երկարությամբ Ազատ գետը ցամաքելու է ի վերջո։ Գյուղացիները նաև կասկած ունեն, որ ջուրը տարվում է վարչապետ Հովի Աբրահամյանի սեփական հողատարածքը ջրելու համար։ Ի վերջո այս պահին գյուղացիները հավաքվել ու թույլ չեն տալիս նախագիծը իրականացնող խմբին մոտենալ գետին։ Դե իսկ արդեն որերորդ անգամ երբեմնի հանրահայտ Նաիրիտ Գուրցանի աշխատակիցները այսօր ցույց էին անում պահանջելով արդեն որերորդ ամիսը չստացած աշխատավարձը։ Նրանց հանդիպել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ներկայացնում է մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը։
Նաիրիտ Գործարանի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձերը վճարելու և գործարանը վերագործարկելու պահանջով առավոտյան բողոքի ցույց էին սկսել կառավարության շենքի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցներին նախ հանդիպեց էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը, ապա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վարչապետը Նաիրիտի աշխատակիցներին առաջարկեց կառավարության այսօրվա նիստից հետո 20 հոգանոց խմբով հանդիպել իր հետ։ Հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է հաջորդ շաբաթվա ընթացքում վճարել մեկ ամսվա աշխատավարձ։ Այդ մասին հայտարարեց Նաիրիտի արմիության ղեկավար Հրաչյա Թադևոսյանը, ով ներկա էր եղել հանդիպմանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի կառավարությունը փորձելու է նաև ռուսաստանյան իրավապահների միջոցով գտնել մեղավորներին, որոնք Նաիրիտը հասցրել են այսօրվա վիճակին։ Նաիրիտցիների կարծիքով մեղավորը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է։
Մոսկվայում արդեն որոշ մարդկանց հետ խոսել են մեղավորներին, թե մայ ենթարկեն ըստեղ իշխոր զբաղվեն այդ մեղավորների հարցերով։ Բայց մեղավորներին պատժելով մեր աշխատանքը հարցը չի լուծում, թողանեն։ Այո, որ մեղավորը, որ Նաիրիտ ծոքրտինքը կերելա, թող պատժի, բոլորս էլ համաձայն են։
Հրաչյա Թադևոսյանը հայտարարեց, որ վարչապետը խոստացել է օգոստոսի վերջին կրկին հանդիպել գործարանի աշխատակիցներին։
Մինչև օգոստոսի վերջը կառավարությանը մենք չենք անհանգստացնում։ Օգոստոսի վերջին էլի մի 20 մարդ վարչապետը ընդունելու է մեզ։
Նաիրիտի հարցով ռուսաստանյան Ռոսնեֆտ ընկերության հետ բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ ազատության հարցին Հայաստանի վարչապետը արձագանքեց, որ ուսումնասիրությունների արդյունքները իրենք դեռ չեն ստացել։
Դեռ պարզ չէ, թե երբ Հայաստանը կմիանա Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Թվում է, թե նախ Գառնան վերջին դա պիտի տեղի ունենար, ապա ամռան սկզբին, հիմա էլ ահա ասում են, թե Աշնանը, բայց երբ էլ այս գործընթացը տեղի ունենա, բոլորն էլ գիտեն, որ սպասվում է ապրանքների թանկացում։ Այս մասին խոսում է անգամ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում Վրաստանի դեսպան իր մտահոգությունն է հնչեցնում. Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո մեր երկրում վրացական ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերը կարող են բարձրանալ։ Փորձագետները նշում են, դա կարող է հանգեցնել վրացական կողմի պատասխան քայլին և հայկական ապրանքների համար Վրաստանում կսահմանվեն բարձր մաքսատուրքեր։ Ազատության հարցին ի պատասխան դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին հայտարարեց, որ առ այսօր Թբիլիսիի համար պարզ չէ, թե վրացական ապրանքների մասով ինչ պահանջ կդնի Եվրասիական միությունը Հայաստանի առջև։ Չեմ կարծում, թե ասոցիացիան համաձայնագրի վավերացումից ու Եվրամիության այդ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելուց հետո հայկական ապրանքների նկատմամբ Վրաստանում բարձրացվեն մաքսատուրքերը։ Նման պահանջ նաև Եվրամիությունը չի դնում։ Ճիշտ հակառակը, մենք ամբողջությամբ չգիտենք, թե ինչ է պահանջելու մաքսային միությունը Հայաստանից մեր առնչությամբ։
Наоборот, мы до конца не знаем, что потребует таможенный союз от Армении по отношению к нам.
Հարցը սրություն ստացավ այն բանից հետո, երբ հուլիսի 7-ին Ռուսաստանի փոխվարչապետերի այդ խորհրդակցության ժամանակ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը պահանջեց անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել պաշտպանելու ռուսաստանյան շուկան մոլդովական ապրանքներից։ Մոլդովայի խորհրդարանը հուլիսի 2-ին վավերացրեց Եվրամիության հետ կնքված ասոցիացիան համաձայնագիրը և սպասվում է, որ առաջիկա շաբաթներին համաձայնագիրը կվավերացնեն նաև Ուկրաինան ու Վրաստանը, և Մեդվեդևը սպառնաց այդ երկրներին էլ, խոստանալով ռուսական շուկան պաշտպանել ուկրաինական ու վրացական ապրանքներից նույնպես։ Սակայն Կրեմլը ակնհայտորեն ցանկանում է խոչընդոտել ասոցիացիան համաձայնագրին միացած երկրների ապրանքների մուտքը ողջ մաքսային միության շուկա։ Ակնհայտ է, որ սա շատ լուրջ կերպով անդրադառնալու է մաքսային միության երկրների հետ Մոլդովայի առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Իսկ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 16-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության խորհրդի նիստում քննարկվելու է Մոլդովայի նկատմամբ պաշտպանական միջոցների կիրառումը։ Այսպիսով կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ Հայաստանում նույնպես բարձր մաքսատուրքեր սահմանվեն վրացական ապրանքների նկատմամբ Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցությունից հետո։ Դեսպան Շարմանաշվիլին չէր բացառում նման հեռանկարը։
У нас пока работает режим свободной торговли. Мы да, я не думаю, мы постараемся, чтобы это не изменилось.
Մեր երկու երկրների միջև դեռ աշխատում է ազատ առևտրի ռեժիմը։ Մենք կձգտենք, որպեսզի այդ ռեժիմը չփոխվի։ Մեր կողմից ըստեյության չի նախատեսվում փոխել այդ ռեժիմը։ Իսկ թե ինչ կպահանջի մաքսային միությունը, ինչ փոփոխություններ կպահանջի, մենք դեռ չգիտենք, բայց սա Վրաստանի ու Հայաստանի համատեղ շահն է, ինչ էլ լինի, մենք միշտ կգտնենք մեր շփման համար առավել ընդունելի ճանապարհներ։
А что потребует таможенный союз со своей стороны, каких изменений, мы пока не знаем.
Но это большой вопрос.
Но это обоюдный интерес Грузии и Армении. Что бы ни случилось, мы всегда найдем более приемлемые пути нашего общения.
Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի խոսքով վրացական, ինչպես նաև ուկրաինական ու մոլդովական ապրանքների նկատմամբ Հայաստանում մաքսատուրքերի բարձրացումը անխուսափելիորեն կհանգեցնի այդ երկրներում հայկական ապրանքներից գանձվող մաքսատուրքի մեծացմանը։
Այդ դեպքում Ռուսաստանի վրա այդ ազդեցությունը դժվար թե մեծ լինի, բայց կոնկրետ մեր երկրի համար, եթե մենք էլ տնտեսական միության անդամակցենք վերջնականապես ու այդ կանոնները ընդունենք, Հայաստանի տնտեսության համար դա դժվար է անգամ պատկերացնել, թե ինչ հետևանքներ կունենա։
Թունյանը հավելեց, որ վրացական կողմը կարող է բարձրացնել նաև տարանցման վճարը։ Հայաստանի կառավարությունից այսօր չկարողացանք մեկնաբանություն ստանալ հարցի առնչությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ամփոփենք մեր ծրագիրը Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությամբ, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը գրում է. Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ անդրադառնալով ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի այն հայտարարությանը, որ ստատուս քվոն պահելը դառնում է ավելի վտանգավոր, հայտարարել է, թե միջնորդներն ավելի լավ կանեին իրավիճակը գնահատեին ստապվելու լուծությամբ և քայլեր ձեռնարկեին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը վերականգնելու համար։ Սեյրան Օհանյանն առաջին հայացքից իրավացի է, սակայն միայն առաջին հայացքից։ Այն ամենը, ինչ ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, իրականում հենց Հայաստանի ու Ղարաբաղի գործն է, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը առաջին հերթին Հայաստանի և Ղարաբաղի հարգելիք գործն է, և միայն այդ ժամանակ աշխարհն էլ կճանաչի ու կհարգի այդ իրավունքը։ Խնդիրը սակայն այն է, որ այդ ուղղությամբ կատարելով առաջին ու կարևոր քայլը, ինքնորոշվելով և հաղթելով պատերազմում, Ղարաբաղի ժողովուրդը մյուս քայլերը չի կատարել, և մյուս քայլերը չի կատարել նաև Հայաստանը, ավելին։ Մյուս քայլերը կատարելու, այսինքն արժանապատիվ և քաղաքակիրթ պետություն ձևավորելու փոխարեն, Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցության մեջ է մտել Ղարաբաղի փոխարեն և համաձայնել է այն սկզբունքներին, որոնց մասին էլ խոսել է Ջեյմս Ուորլիքը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի վերջին հայտարարություններին 168 ժամն ընթանացնում է։ Արթուր Բաղդասարյանն ասում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին գազը վաճառում է շատ լավ գնով՝ $189 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, եւ միայն սահմանն անցնելուց հետո է, որ գազը թանկանում է, դառնալով $391։ Սրանով Բաղդասարյանը փորձում է ցույց տալ, որ Ռուսաստանը հայ ժողովրդի բարի կամեցողն է, իսկ նրա ճշնամինները, հարստահարողները Հայաստանի ներսում են։ Այս իմաստով նա ամենևին էլ օրիգինալ չէ, քանի որ այդ նույն քարոզն են անում իրենց ընդդիմադիր համարող խորհրդարանական քարյակի մաս կազմող կուսակցությունները։ Հայաստանում չկա մի քաղաքական ուժ, որը կկարողանա ասել, որ Ռուսաստանի դեմս գազի տեղափոխմամբ եւ բաշխմամբ զբաղվող եւ պետական համարվող Գազպրոմի կամ Հայաստանում հոսանքի բաշխման մենաշնոր ունեցող ՀԵՑ-ի անընդհատ բարձրացնում են գազի եւ հոսանքի սակագինը, քանի որ նրանք Հայաստանը համարում են իրենց տիրույթը եւ աշխատում են որքան հնարավոր է շատ փող աշխատեն։ Նման իրավիճակ հնարավոր է դարձել, քանի որ Հայաստանը կորցրել է իր ինքնիշխանությունը, եւ գազի եւ հոսանքի սակագները սահմանող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ոչ թե անկախ է, ինչպես գրված է օրենքում, այլ կատարում է ռուսական ընկերությունների եւ դրանց ղեկավարների կամքը։ Եւ եթե հայ հասարակությունն ուզում է ազատվել այդ պարտադրանքից, պետք է պայքարի Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնման համար եւ ոչ թե գազի կամ հոսանքի թանկացման դեմ, գրում է 168 ժամը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Երբ մայիսի 29-ին Աստանայի հայտնի նիստից առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ կլինի ԵՏՄ-ին անդամակցության պայմանագիրը ստորագրել արդեն հունիսի 15-ին, սակայն չնայած դրան ԵՏՄ հիմնադիր անդամների կողմից Հայաստանին տրվեց լրացուցիչ ժամանակ, մինչև հուլիսի 1-ը, շատ փորձագետներ կարծիք հայտնեցին, որ այդ ժամանակը տրվել է Սերժ Սարգսյանին Ղարաբաղի հարցում նշանակալի փոխզիջման գնալու եւ անդամակցության խնդիրն այդ կերպ լուծելու համար։ Դատելով ԵՏՄ-ին անդամակցության ժամկետների շարունակական ձգձգումներից, Հայաստանի իշխանություններն առայժմ դիմադրում են եւ կարծես թե առաջիկայում էլ չեն պատրաստվում տեղի տալ Ղարաբաղի հարցում զիջումների գնալու ճնշումներին, ինչը նշանակում է, որ առաջիկայում պետք է սպասել նորանոր մարտահրավերների, ընդհուպ չնախատեսված պատերազմական գործողությունների վերսկսման։ Այսօր առավել քան երբևէ Ռուսաստանը պատրաստ է անել առավելագույնը՝ հասնելու Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորքերի տեղակայմանը եւ այդպիսով իրենողանել ոչ միայն Արցախը եւ Հայաստանը, այլեւ Ադրբեջանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով հրապարակը զրուցել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Ի վերջո, այս բարեփոխումներով մենք խորհրդարանական մոդելին ենք անցնում, թե կիսանախագահական։ Այս հարցին Հարությունյանը պատասխանում է. Չունեմ միանշանակ պատասխան։ Եթե խորհրդարանական մոդելին անցնենք, ապա շատ որոշակի նախապայմաններով։ Եթե կիսանախագահական, ապա կարծում եմ, ելի որոշակի նախապայմաններ ունենք։ Սրանք այն հարցերն են, որոնք քննարկման ընթացքում բյուրեղանալու են։ Հարց. Դուք անձամբ որին եք հակված։ Պատասխան. Ես համարում եմ, որ մենք կարող ենք գնալ խորհրդարանական մոդելի պայմանով, եթե ընտրական համակարգն ունենում է որոշակի առանձնահատկություններ։ Երբևէ խնդիր չի դնում ապահովել կայուն մեծամասնություն, դա չի կարող լինել ինքնուրույն խնդիր։ Ես ենթադրում եմ, որ մեծամասնական համակարգը չի կարող ամբողջովին փոխարինվել 100% համամասնականով, սակայն համարում եմ, որ այն պետք է փոխարինվի տարածքային համամասնական ընտրություններով, պարզաբանում է Դավիթ Հարությունյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։
Այսքան է սիրելի բարեկամներ, այսպիսով հրաժեշտ ենք միմյանց, նշենք միայն, որ այս հեռարձակումը ձեզ համար նախապատրաստել էր Թավիսուփ Լևա ռադիոկան, իսկ այս ծրագիրը ձեզ պատրաստեց և ներկայացրեց Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։